υπό άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις, ο Ιονέσκο θα έφερνε σβούρα στον τάφο του. Τι λέω, πρωινιάτικα Χριστούλη μου. Αλλά πώς αλλιώς μπορείς να σχολιάσεις το γεγονός ότι εκεί που πηγαίναμε για θερμό επεισόδιο είμαστε σφιχταγκαλιασμένοι τώρα με τους γείτονες και προτείνουμε ένα τον άλλον για παγκόσμιες θέσεις υψηλού κύρους. Και είναι ακόμα Μάρτης. Θέλω να πω, οι εκλογές μπορεί να κοντοζυγώνουν, αλλά έχουμε μια απόσταση από αυτές. Και εμείς και οι γείτονες. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι Τρίτη 21 Μαρτίου του 2023. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Αδαμόπουλος, καθώς η Μαρία Γεωργίου συνεχίζει να κάνει χρήση της άδειάς της. Και έτσι μοναξιές έχουμε και σήμερα. Μοναξιές που λέει ο λόγος, διότι όλοι οι υπόλοιποι παρέα είναι ποδός. Πρώτος και καλύτερος ο Γιάννης ο Πρίντεζης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Βλέπεις, χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό, είναι της μεγαλοπρέπειας. Είπα η φωνή μας, δεν είπα η φωνή μου. Έτσι κάνουν οι καθώς πρέπει οι παρουσιαστές. Νομίζουν ότι είναι πολύ ή νομίζουν ότι είναι μεγάλη. Λοιπόν, η Γιάννα Αρφάνη βέβαια είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια, κολόνα εδώ της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις υπέροχες μουσικές. Και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε καθημερινά με όλους τους τρόπους, είτε στέλνοντάς μας SMS το 54160 με την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, τα νεάκια σας που λέει και μια φίλη. Πρώτο κενό δηλαδή, καλημέρα ή οτιδήποτε άλλο, αποστολή στο 54160. Πρωινές διαδρομές, η διαδικτυακή μας παρουσία στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα είναι η διαδικτυακή παρουσία του ραδιοφώνου μας στο Facebook και στο Twitter, παρόντες και εκεί, πρωινές διαδρομές. Ιακώβου Οσίου ομολογητού σήμερα, χρόνια πολλά στον Ιάκωβο, εάν γιορτάζει. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και άλλη μέρα. Η Ευγενία που είναι ειδική, παρακαλώ πάρα πολύ να με βοηθήσει να μου πει αν το εορτολόγιο περιλαμβάνει και άλλη μέρα, έτσι τιμητική για τον Ιάκωβο. Φυσικά είμαστε στον αστερισμό των ηχθείων. Ή μπας και αλλάξαμε. Ναι, φυσικά και αλλάξαμε. Από σήμερα έχουν γενέθλια οι Κρύοι. Ο προσωπικός τους μαγνητισμός, λέει η ζωδιακή τους πρόβλεψη, γίνεται ακατανίκητος και η αυξημένη ενέργειά τους ζητάει επιγόντως να εκτονωθεί. Αναζητήστε, λέει, παρέες που σας διασκεδάζουν και ανεβάζουν τη διάθεσή σας και εκμεταλλευτείτε στιγμές και καταστάσεις που θα σας τονώσουν το ηθικό. Αυτό, αν δεν σας το έλεγε ο Φρύ αστρολόγος, φαντάζομαι ούτε καν το είχατε υπόψη σας. Σε κάθε περίπτωση, χρόνια πολλά, γεροί και δυνατοί να είστε, να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης. Κάποτε την τιμούσαμε με το φίλο μου το Σωτήρη τον Ξενάκη, βάζοντας πολιτικούς να απαγγέλουν ποίηματα, αλλά μετά το μάθανε κι άλλοι αυτό. Οπότε έγινε λίγο παλιακό και είπαμε να τα αφήσουμε. Άρχισα να σας απαγγέλω εγώ ποίηματα, αλλά κάποια στιγμή κόντεψα να μείνω μόνος μου στην ακρόαση, οπότε το κόψα κι αυτό. Συνεπώς να ευχηθώ χρόνια πολλά στους ποιητές, στην ποίηση και σ' όσους την αγαπούν και σ' όσους εξακολουθούν να την υπηρετούν σε πείσμα των καιρών. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Δασοπονίας, Παγκόσμια Μέρα Κατά του Ρατσισμού, Μέρα Κοινωνικής Εργασίας, Μέρα των Χρωμάτων, Μέρα του Κουκλοθέατρου και Διεθνής Μέρα του Νορούζ. Νορούζ καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2010 για να τιμήσει μια ανοιξιάτικη γιορτή περσικής προέλευσης με ιστορία 3.000 χρόνων που συμπίπτει με την περσική πρωτοχρονιά. Και Παγκόσμια Μέρα Χρωμάτων, διότι συμπίπτει με την νεαρινή ησημερία Σήμερα μπαίνουμε κανονικά στην άνοιξη, όπως καταλαβαίνεις. Βέβαια, είναι η αρνή ημερία. Η μέρα και η νύχτα είναι ίσες και έτσι λέει μπορεί να συσχετιστεί συμβολικά με τη συμπληρωματική φύση του φωτός και του σκότους και της σκιάς, όπως εκφράζεται σε όλους τους ανθρώπινους πολιτισμούς. Βρε, τι κουλτουριάριδες είναι αυτοί που θα έλεγε και ο Μπέος πάνω. Πού τον θυμήθηκα, ε? Έβλεπα χτες κάτι ανακοινώσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και με έπιασε η ψυχή μου μέσα σ' όλα. Έχουμε και μια πραγματικότητα η οποία μας ταλαιπωρεί και μας βασανίζει. Είπαμε να φέρουμε διαιτητές από το εξωτερικό, αλλά νομίζω όταν λέγαμε εξωτερικό, σε κανενός το μυαλό δεν πήγαινε η Αλβανία, το Ιράκ, ας πούμε, η Βουλγαρία, Μαυριτανία. Μια χαρά, συμπαθέστατοι άνθρωποι, αξιαγάπητοι. Αλλά όταν λέγαμε εξωτερικό, νομίζω άλλο πράγμα φανταζόμασταν. Άστο τώρα, που λέει και η φίλη μου η Μαρία, άστο. Πάμε στα μεγάλα, σε αυτά που κυριαρχούν στην ατζέντα της επικαιρότητας. Φυσικά στην επικαιρότητα κυριαρχούν οι εξελίξεις γύρω από την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, αυτή την μεγάλη σιδηροδρομική τραγωδία, τη μεγαλύτερη που έχει γνωρίσει ποτέ ο τόπος. Χθες είχαμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έντονη αντιπαράθεση με αφορμή και την πρώτη μετά την τραγωδία πολιτική απολογία, να το πω έτσι, του πρώην Υπουργού Μεταφορών, του κυρίου Κώστα Καραμανλή, του Κώστα Αχ Καραμανλή, που λέει και ο φίλος ο Γιάννης, ο οποίος για άλλη μια φορά ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ρίχνοντας τα όλα στους προηγούμενους. Η ιστορία, εάν δεν ήταν τόσο δραματική, με τέτοιο βαρύ πένθος να μας έχει στοιχειώσει ως έθνος, πραγματικά θα βαρέπεμπε στο ανέκδοτο με τους τρεις φακέλους και τους προηγούμενους. Διότι τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη σε καμία μα καμία περίπτωση, ούτε καν για τα πιο απλά, ούτε καν για τα πιο αυτονόητα. Δηλαδή για το αν λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση, έστω και τοπικά, γιατί υπερτοπικά δεν το συζητάμε, περιμέναμε ακόμα την υλοποίηση της σύμβασης 717, μάθαμε και τη σύμβαση 717 τώρα. Με την επικοινωνία να θριαμβεύει για άλλη μια φορά κόντρα στην πολιτική. Και δεν χρειάζεται να γίνω σαφέστερος, τα είδατε χτες. Πήγε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, στο κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και έκανε δήλωση μέσα από το χώρο που είναι ένα καραγιαπί μετά τη μεγάλη και καταστροφική φωτιά του 2019 στο χώρο, προκειμένου να αποδείξει ότι η τηλεδιοίκηση δεν υπήρχε. Και λίγες ώρες αργότερα, με την κυβέρνηση να επιμένει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ότι φυσικά και τηλεδιοίκηση λειτουργούσε και μάλιστα ανήμερα και του τραγικού δυστυχήματος, πριν πιάσει βάρδια ο μοιραίος σταθμάρχης, αλλά αυτή η τηλεδιοίκηση λειτουργούσε σε τοπικό χαρακτήρα, κινητοποιήθηκε ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, υφυπουργός μεταφορών, που είναι η αλήθεια, δεν τον είχαμε δει όλο αυτό το διάστημα, αλλά τον είδαμε χτες να επισκέπτεται τη Λάρισα και μπροστά σε κάτι άλλους σταθμάρχες, όχι συνταξιούχους αυτή τη φορά, όπως εκείνοι που ξενάγησαν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Γιαπί, κάποιοι άλλοι εν ενεργεία να δείχνουν τον πίνακα και να λένε ότι να, τοπική τηλεδιοίκηση υπήρχε. Και τώρα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι με τις εντυπώσεις και φυσικά με τις λέξεις πάνω σε μια τραγωδία που το είπα και νωρίτερα και θα το ξαναπώ και θα το λέμε συνέχεια, θα μας τυχιώνει πάρα πολύ καιρό. Και δεν είναι ότι το λέμε εμείς, είναι ότι αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει για να μας θυμίζει ότι η κακοδαιμονία που σχετίζεται με την ασυνέχεια του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου, αλλά και την οσυρή νοοτροπία του λεγόμενου βαθέως κράτους, είναι πάντα εδώ και μας κατατρέχει και μας καταργέται και μας τυχιώνει κι αυτή, για να τη συζητάμε και να αντιπαρατηθέμεθα στο βωμό της, όσο τα φώτα είναι εκεί. Όταν τα φώτα απομακρύνονται, απλά ξαναγυρνάμε στα ίδια και στα ίδια, μέχρι να ξαναγίνουμε στο ίδιο έργο θεατές, στην επόμενη τραγωδία. Απόψε ο Πρωθυπουργός θα δώσει την πρώτη συνέντευξή του μετά τα Τέμπη, συνέντευξη στην εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη στην τηλεόραση του Α, μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη η οποία αναμένεται με ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει αντιμέτωπος και με τις ερωτήσεις νέων ανθρώπων που επέβαιναν στην μοιραία αμαξοστοιχεία και βγήκαν ζωντανοί από τα χαλάσματα. Τώρα μέσα σε όλο αυτό το κλίμα προέκυψε και μια είδηση χθες από την παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Ο κ. Γιάννης Οικονόμου είπε ότι οι ανακοινώσεις για τις εκλογές αναμένονται εκεί κοντά στο Πάσχα, επιβεβαιώνοντας έτσι εμέσως πλην σαφώς πληροφορίες ότι θα οδηγηθούμε στις κάλπες πιθανότατα εκεί ανήμερα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, 21 Μαΐου. Οκτώ και 21 πρώτα λεπτά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στις πρωινές διαδρομές. Θέμα μεγάλο της επικαιρότητας και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, δηλαδή η συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου που οδηγεί σε κάτι απρόσμενο για τους πολλούς, όχι ιδιαίτερα απρόσμενο για τους προσεκτικούς και μόνιμους παρατηρητές, δηλαδή σε ένα σφιχταγκάλιασμα διπλωματικό Ελλάδας και Τουρκίας μετά τις τραγωδίες και στις δύο χώρες, τους σεισμούς στην Τουρκία και το φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές θέλουν να οδηγηθούν σε εκλογές σε ήρεμα νερά, όπως σημειώνει και η Καθημερινή σήμερα. Μόνο που εδώ πέρα το πράγμα πάει και ένα βηματάκι παραπέρα, δεδομένου ότι οι δύο χώρες αποφάσισαν να υποστηρίξουν η μία την άλλη στις υποψηφιότητές τους σε θέσεις παγκοσμίου κύρου σε διεθνείς οργανισμούς. Δηλαδή, η Τουρκία θα υποστηρίξει την Ελλάδα στην υποψηφιότητά της για την θέση του μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη διετία 25-26. Και η Τουρκία, και η Ελλάδα μάλλον, θα υποστηρίξει την Τουρκία στην υποψηφιότητά της για τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Ρε, κοίτα κάτι πράγματα, Και όλα αυτά, κορίτσια και αγόρια που λέτε, μέσα σε ένα τοπίο που η καθημερινότητα εξακολουθεί να ζορίζει. Θα μου πεις τι ζορίζει, αφού πέφτουν οι τιμές του ρεύματος. Βεβαίως, αυτό είναι αλήθεια, οι τιμές ενέργειας πέφτουν και αυτά είναι τα καλά νέα της ημέρας. Είναι γεγονός. Τα κακά νέα της ημέρας και του μήνα είναι ότι δεν πέφτουν οι τιμές. Θυμάσαι, οι τιμές ανέβηκαν εξαιτίας της έκρηξης της ακρίβειας στο χώρο της ενέργειας. Αλλά όπως λέγανε τα παιδιά νωρίτερα, θέλει 4-5 μήνες, λέει, προκειμένου να ενσωματώσει η αγορά τη νέα πραγματικότητα με τις τιμές της ενέργειας, και μέχρι τότε η ακρίβεια θα είναι εδώ παρούσα, παρά τις προσπάθειες και της κυβέρνησης να την τυθασεύσει με έναν τρόπο, να την αναχαιτήσει, εν πάση περιπτώσει να την εξοραίσει. Να το πω έτσι για τη χειρότερη περίπτωση και για τους φίλους εδώ, τους αντιπολιτευόμενους, φτιάχνοντας καλάθι ακόμα και για τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου. Και να ήταν μόνο η ακρίβεια. Τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχει αλλάξει και αυτή η έκρηξη των επιτοκίων, η συνεχής άνοδος των επιτοκίων σε ένα χώρο ο οποίος μας προέκυψε για άλλη μια φορά σε κρίση, παρά τις απανταχούδια βεβαιώσεις ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά, παρά τις δαπάνες δισεκατομμυρίων ευρώ ή δολαρίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τραπεζική κρίση, οι αναταράξεις στις αγορές συνεχίζονται, η καχυποψία των επενδυτών το ίδιο, και είδες ότι η κρίση μπορεί να φτάσει ακόμη και στην πρωτεύουσα, στο βασίλειο του τραπεζικού παραδείσου, στην Ελβετία για παράδειγμα, εκεί όπου η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα εξαγοράζεται μεταβίας βέβαια και με δόντια σφιχτά από την πρώτη, και οι πολιτικοί και οι παρατηρητές, οι οικονομικοί και οι αναλυτές είναι στα κεραμίδια, μιλώντας για τη μεγαλύτερη ντροπή που αντιμετώπισε η χώρα τους δύο τελευταίους αιώνες. Τα επιτόκια λοιπόν συνεχίζουν την ανηφόρα, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι σιγά σιγά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, και αυτή η πραγματικότητα διαμορφώνει μια πάρα πολύ δύσκολη και δυσεπίλητη εξίσωση για τους δανειολήπτες. Συχνά πυκνά μιλάμε με την πολύ αγαπητή Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρο της Αθήνας, η οποία χειρίζεται άριστα θέματα κόκκινων δανείων, δίνει καθημερινές μάχες στα δικαστήρια για δανειολήπτες που έχουν έρθει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, και την έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή να ακούσουμε την εκτίμησή της και τυχόν νέα που υπάρχουν από αυτό το μέτωπο. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα. Μας ακούει η Άννα Κορσάνου? Δεν μας ακούει η Άννα Κορσάνου. Μουσική ανάσα λοιπόν μέχρι να την ξαναεντοπίσουμε. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με την Άννα την Κορσάνου. Καλή σας ημέρα, κυρία Κορσάνου.
Καλημέρα στους ακροατές μας. Βγαίνουμε προς δουλειά, προς δικαστήρια. Νομίζω όλοι πάνε στη δουλειά τους τέτοια ώρα.
Εννοείται. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε τον πρόλογο, την εισαγωγή που έκανα σε αυτή την κουβέντα.
Δεν τον άκουσα, όχι.
Έλεγα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα με την άνοδο των επιτοκίων και δυστυχώς η αποκλιμάκωση, η πολυθρύλητη, φαίνεται ότι αργεί.
Ξέρετε τι γίνεται, κλείνουμε τη μία τρύπα και ανοίγει μία άλλη.
Ναι.
Δηλαδή πάνε ίσως τα πράγματα καλύτερα, αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, επιχειρήσεις, μπορεί υπάρχουν επιχειρήσεις πάνε καλά, αλλά αρχίζει και ανοίγει μία πληγή από την άλλη πλευρά, δηλαδή η αύξηση των κειμενόμενων επιτοκίων. Είχαμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα και είχατε συμφωνήσει κι εσείς αυτό που είχαμε πει, ότι το κειμενόμενο, γι' αυτό το λένε κειμενόμενο, γιατί κυμαίνεται. Δηλαδή είναι σαν το κείμενο που κατεβαίνει. Όταν κάποιος είχε υπογράψει δάνειο σε κειμενόμενο και όχι σε σταθερό, δεν μπορούσε να έχει πάρει σε σταθερό. Φυσικά τότε ήταν πολύ δελεαστικό, ήταν πολύ χαμηλά τα επιτόκια, σχεδόν μηδενικά.
Ναι.
Αναλαμβάνεις και το ρίσκο κάτι να αλλάξει. Βέβαια, ναι, σωστά, αλλά όταν πήγαν να πάρουν το δάνειο οι άνθρωποι και πήγαν σε έναν τραπεζικό υπάλληλο, δεν τους είπε και το θετικό και το αρνητικό. Στην προσπάθειά του να δώσει το δάνειο, ο τραπεζικός υπάλληλος το παρουσίαζε όλα ότι είναι τέλεια, μην το συζητάς. Όλα
και, τώρα, καλά, και τώρα σε τι φάση τέλεια, είμαστε, δηλαδή.
Μην που, το συζητάς, που έχει... τους καθησύχαζε όλους για να πάρουν δάνειο, ας πούμε, και να δείξει και αυτός ότι δίνει δάνειο.
Και τώρα σε τι φάση είμαστε, δηλαδή, που έχει φτάσει η δόση, ας πούμε, για παράδειγμα, αξίζει τον κόπο.
Έχει αυξηθεί 100 ευρώ περίπου σε ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ που μπορεί δώσει να ήταν 600 ευρώ, πάει 700. Και στην πορεία πώς ανέβει, γιατί αυτά διαμορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν είναι κάτι που τα αποφασίζουν οι δικές μας κυβερνήσεις. Είναι όλα πόρια και συσχεδόν στον όσο το άλλο. Και θα ανέβει και άλλο, δηλαδή μπορεί να υπάρχει επιβάρυνση και 200 ευρώ το μήνα πιο πάνω για έναν δανειολήπτη. Και το δυστυχές είναι και το δυσκερές ότι αυτά δεν συμβαίνουν και δεν αγγίζουν μόνο κακοπληρωτές, στρατηγικούς κακοπληρωτές που έχουν παρατήσει τα δάνεια τους χρόνια, που τους έχουν γράψει όλους, αλλά επιβαρύνει και ανθρώπους ενήμερους που έχουν πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. δάνειο μόνο για το σπίτι τους και πληρώνουν οι άνθρωποι του Θεού από τον οικονομικό τους προϋπολογισμό και τώρα βλέπουν τον προϋπολογισμό τους να ματώνει περισσότερο και να έχουν ένα μεγαλύτερο έξοδο το μήνα. Αυτό είναι πραγματικά αδικία. Άνθρωποι συνεπείς, σωστοί, ενήμεροι που πληρώνουν, που θέλουν να είναι εντάξει τη δόση τους, αυτά τα 100-200 ευρώ παραπάνω που θα τους βγαίνει το μήνα, θα τα κόψουν από αλλού. Θα είναι για αυτούς μια επιβάρυνση.
Προφανώς.
Και αυτό προφανώς δεν είναι ευχάριστο, έτσι. Δηλαδή, του ροκανίζεται το εισόδημα του Έλληνα και του σωστού Έλληνα με την αύξηση των τιμών, με την αύξηση.
Εκτιμάτε ότι εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης ενδεχομένως να βρεθούμε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα με νέα κόκκινα δάνεια, δηλαδή να έχουμε ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων?
Κοιτάξτε, να δείτε, ένας άνθρωπος που θέλει να είναι σωστός θα ζοριστεί πάρα πολύ και θα είναι σωστός. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πιέζεται τόσο πολύ, να κόβει από αλλού, να αφήνει πίσω υποχρεώσεις, να μην προσφέρει κάτι που θα ήθελε στην οικογένεια το μήνα, για να νιώθει αυτή την αδικία ότι πληρώνω. Και τελικά τι γίνεται? Δηλαδή, από όλο αυτό, αυτή είναι η έννοια του δανείου. Και βγαίνουν τώρα κάποια καινούργια δάνεια στεγαστικά για νέους, 19 με 29, υπάρχουν κάποια προγράμματα. Αυτό που θέλω να περάσω, επειδή μου δίνεται το δικαίωμα και η πρόσβαση στο να έχω δημόσιο λόγο, μην παίρνετε δάνεια. Δηλαδή, σκεφτείτε το πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν είναι μόνο το δέλερο ότι τώρα παίρνω άμεσα λεφτά, άκοπα λεφτά, αδούλευτα λεφτά, μαζεμένα λεφτά και κάνω τη δουλειά μου. Δες και το αύριο και το μεθαύριο, που μπορεί κάτι να μην πάει καλά και να βρεθεί σε δύσκολη θέση και δεν θα σε βοηθάει κανείς. Άρα, μεγάλη προσοχή στο δανεισμό. Αυτά τα καινούργια δάνεια τώρα που έχουν βγει για νέους, που είναι ίσως, εντάξει, ακόμα δεν έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις και σου λέει, okay, θα τα καταφέρω, θα με βοηθάνε οι γονείς μου. Αύριο, μεθαύριο, σε 5 χρόνια δεν ξέρεις τι γίνεται. Μεγάλη προσοχή. Μην παίρνουμε δάνεια έτσι. Α, ότι θα δημιουργηθεί μια δεύτερη γενιά κόκκινων δανείων, κάθε χρόνο δημιουργήθηκε.
Κάθε χρόνο.
Κάποια αιτία. Με τον κορονοϊό δημιουργήθηκε. Τώρα με την αύξηση επιτοκίων πάλι δημιουργήθηκε. Έτσι. Άρα, αυτό το θέμα είναι μια πληγή που τελικά αναδιαστήματα αιμορραγεί. Ποια είναι η λύση, θα μου πεις εμένα τώρα που έχω δάνειο και μας ακούει ο άνθρωπος που πάει στη δουλειά του και πάει να δουλέψει και δυσκολεύεται σε ένα περιβάλλον που ίσως τον δυσκολεύει εργασιακό και σου λέει πρέπει να δουλεύω, χρειάζομαι το μισθό μου, γιατί έχω να αντιμετωπίσω κάθε μήνα τα έξοδα της οικογένειάς μου. Το παιδί μου πάει σχολείο, η οικογένειά μου χρειάζεται χρήματα, τι να κάνω, νιώθω έτσι πιεσμένος. Άρα ένας άνθρωπος που έχει σωρία δανείων πρέπει να κοιτάξει να τα ρυθμίσει.
Τη διαχείρισή τους, βέβαια, να τα ρυθμίσει, βέβαια.
Να τα ρυθμίσει με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, προχωράει πριν να τα ρυθμίσει και έχει χάσει την μπάλα. Ένας άνθρωπος τώρα που έχει χάσει εντελώς την μπάλα και έχει δάνεια 500 χιλιάρικα, 800 χιλιάρικα, πολλοί έχουν δάνεια από τους γονείς τους. Είχαν ανοίξει επιχείρηση οι γονείς τους στο όνομα των παιδιών τους, τη χρέωσαν την επιχείρηση και τώρα τα δάνεια είναι στους νεότερους, στη νεότερη γενιά. Δεν έχουμε μόνο νέα γενιά κόκκινων δανείων, έχουμε και νέα γενιά δανειοληπτών που δεν φταίνε σε τίποτα.
Αυτό είναι το φοβερό.
Δάνεια από τους γονείς τους, έτσι. Όχι μόνο νέα γενιά κόκκινων δανείων, και νέα γενιά δανειοληπτών, κληρονόμων δανειοληπτών. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δάνεια τα οποία δεν παλεύονται με τίποτα, σε δυσθεώρητα ύψη, πρέπει να δουν τη λύση της πτώχευσης.
Μάλιστα.
Άνθρωποι τώρα, σοβαροί οικογενειάρχες, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι σοβαροί, αλλά θέλω να πω που έχουν ένα μόνο δάνειο, που μπορούν να το παλέψουν, θα πρέπει να το πληρώνουν αναγκαστικά, με θυμό και δυσαρέσκεια και πικρία, και κάποια στιγμή.
Προσδοκώντας τη μείωση. Προσδοκώντας τη μείωση.
Να πουλήσουν κάτι για να ξεμπλέξουν από αυτό, γιατί δεν ξεμπλέκεις από αυτό την έννοια του δανείου.
Ισχύει.
Αυτό έχω να πω.
Να είστε καλά, κυρία Κορσάνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
Συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα. 8:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα πάμε γρήγορα να μάθουμε τα περιφερειακά νέα της ημέρας. Αφού πρώτα σας πω ότι είχαμε καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού τώρα πρωί-πρωί, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρό μποτιλιάρισμα, σοβαρό πρόβλημα με την κίνηση. Η καραμπόλα ήταν στο ύψος της Λυκόβρησης. Η κίνηση ανάδου του Κηφισού, λέει, ξεκινάει από τα ΚΤΕΛ, καταλήγει στη Λυκόβρηση. Φοβερά πράγματα. 4 οχήματα συμμετείχαν στην καραμπόλα, όπως σας είπα. Στο σημείο έχουν φτάσει και οχήματα της τροχέας για να τα απομακρύνουν, όμως το πρόβλημα παραμένει. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού, τόσο πριν τη Λυκόβρηση, όσο και μετά τη Νέα Φιλαδέλφεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Θοδωρή Πηλιώτη, συνάδελφο από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου. Γεια σου, Θοδωρή, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τη Χίο Βασιλή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το νησί, όπου έχουμε την επαναδρομολόγηση πλοίων από χθες στο λιμάνι της Χίου, από τον Όμιλο Άττικα, μετά τη σχετική απόφαση του Λιμενικού Ταμείου Χίου, όπου σημειώνεται πως δεν υπάρχει πρόβλημα για τα δρομολόγια και την προσέγγιση των πλοίων της ακτοπλοίας στο κεντρικό λιμένα της Χίου, αφού για μια εβδομάδα περίπου δεν έπιαναν στο λιμάνι της Χίου τα πλοία της γραμμής. Στη Λέσβο, οι εργαζόμενοι στις ΔΕΗ απεργούν για να μείνουν το νερό και η αποχέτευση στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας, δήλωσαν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ Λέσβου, που πραγματοποίησαν χθες απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Σαφούς. Με στάσεις εργασίας και απεργιακές συγκεντρώσεις αντέδρασαν και αντιδρούν στο νομοσχέδιο που προβλέπει ανάθεση αρμοδιότητας για χείριση υδάτων και αποβλήτων στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας και σε άλλες ΔΕΗ της χώρας, όπως στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπου και σήμερα πραγματοποιούν τρίωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, στις Αίρες, όπου έγινε κατάληψη του κτηρίου της Δημοτικής Επιχείρησης Σύντρευσης και Αποχέτευσης, στη Ρόδο, στη Λάρισα, στη Φλόρινα και σε άλλες πόλεις. Στην Πάτρα, ματοπορία για την τραγωδία στα Ντέμπη πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα. Θα ξεκινήσει από την πλατεία μπροστά από το γήπεδο της Παναχαϊκής. Στην Ατωλοκαρνανία είχαμε 70χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα όταν έπεσε από σκαλοσιά ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικία στο θέρμο Ατωλοκαρνανίας. Στην Τρίπολη, σήμερα στις 12 το μεσημέρι, οι κάτοικοι των Λαγκαδίων στην Αρκαδία θα διαμαρτυρηθούν για την επικίνδυνη κατάσταση της Εθνικής Οδού Τρυπόλεως Πύργου και θα προχωρήσουν στο συμβολικό κλείσιμο στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Στη Ζάκυνθο, μετά τις αντιδράσεις που ξέσπασαν από την απόφαση για το κλείσιμο του ναυαγίου, κατόπιν εισήγησης του Ευθύμη Λέκα, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, σε νέες δηλώσεις αλλά και συνεισήγηση που έκανε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων, ανέφερε ότι κακώς λέγεται ότι θα κλείσει το ναυάγιο, καθώς οι επιβάτες μπορούν να είναι στα πλοία, να κάνουν μπάνιο και να θαυμάζουν τη θέα. Στην Κοζάνη, ούτε το GPS δεν βοηθά διερχόμενους οδηγούς και περαστικούς, που πλέον πρέπει να κινούνται στις εναλλακτικές διαδρομές, οι οποίες δόθηκαν στην κυκλοφορία μετά το κλείσιμο της γέφυρας Σερβίων. Σε κατάληψη του τμήματός τους προχώρησαν οι φοιτητές της γεωπονίας στην Άρτα, διεκδικώντας την κατοχήρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Στην Καβάλα, τον άμεσο και εξονυχιστικό έλεγχο όλο το μέσο μεταφοράς των μαθητών ζητά με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων των Σχολείων της Καβάλας. Στη Λάρισα, δύσκολη αναμένεται τη φετινή χρονιά για το Θεσσαλικό κάμπο, με το υδατικό ισοζύγιο να παρουσιάζει έλλειμμα, καθώς σημειώθηκαν λιγοστά χιόνια και βροχές, ενώ την κατάσταση επιβαρύνουν η υπεράντληση υδάτων και η απουσία έργων ικανών να βλύνουν το πρόβλημα. Αυτά επισημάνθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα με θέμα το νερό. Στον πύργο, προβλήματα αντιμετωπίζει η παραγωγή της πατάτας στον νομό Ηλίας. Οι παραγωγοί βλέπουν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται και τη σοδειά τους να μένει απούλητη ή και λόγω ακριβών εργατικών να μένει αμάζευτη και να καλούν έτσι τους καλλιεργητές να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία των επόμενων ημερών, ώστε να ενεργοποιηθεί και πάλι ο Αγροτικός Σύλλογος Πατάτων Παραγωγών. Και να κλείσω με την Καλαμάτα, όπου έχουμε εκδήλωση με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ποίησης στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας στις 7.30 το απόγευμα από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας με ομιλητή τον ποιητή, μεταφραστή και διευθυντή του περιοδικού Ποιητική, Χάρη Πλαβιανό.
Σε ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Θεοδωρή. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. The city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning. I drove on. 9:20 ακριβώς. Πολλές και μεγάλες καλημέρες σε όλες και όλους. Σήμερα Τρίτη, 21 Μαρτίου του 2023. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγαπημένη μου την Ευγένεια για τη διευκρίνηση. Ο Ιάκωβος λέει γιορτάζει κυρίως τον Οκτώβριο. Σήμερα έχει γενέθλιο εγγονός μου. Να σου ζήσει, Ευγένεια μου. Να είσαι καλά. Ενώ ο Αλέξανδρος ο Μουχλής εστιάζει στο μεγάλο παγκόσμιο θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή την συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Βλαδίμηρο Πούτιν στη Μόσχα. Μια συνάντηση η οποία προβληματίζει ιδιαιτέρως τη Δύση, δεδομένου ότι από τη μια μεριά η Κίνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ένα ηγετικό ρόλο στην ειρήνευση στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά με όρους τέτοιους που ευνοούν χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση ή αμφιβολία τη Ρωσία, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται καν η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την κατεχόμενη Ουκρανία στο κινέζικο σχέδιο. Προβληματισμένη Δύση, μου γράφει ο φίλος ο Αλέξανδρος, πήγε λέει ο Κινέζος στον Πούτιν, νομίζω λέει ότι πρέπει να πάει και ο Ιάπωνας στο Ζελένσκι. Και γενικά η αναταραχή στην παγκόσμια σκακέρα συνεχίζεται, ενώ εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας. Και η αντιπαράθεση συνεχίζεται για αυτές τις μόνιμες πηγές της κακοδαιμονίας μας, οι οποίες ενίοτε οδηγούν και σε φρικτές τραγωδίες όπως αυτή το Ντεμπόν. Και ποιες είναι αυτές οι πηγές κακοδαιμονίας μας? Η πολιτική ασυνέχεια, γνώριμο φαινόμενο στην Ελλάδα από συστάσεως, έτσι, από ιδρύσεως του νέου ελληνικού κράτους, αλλά βέβαια και η νοοτροπία του βαθαίους κράτους στο δημόσιο, η οποία δυστυχώς αναδύεται με φόρα, προκαλώντας έτσι σοκαριστικές αποκαλύψεις όπως αυτές που έχουμε βιώσει το τελευταίο διάστημα. Ακούσαμε χθες την κυβερνητική άποψη, νομίζω ήρθε ώρα να ακούσουμε και την άποψη του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τρίφων Αλεξιάδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να τον καλωσορίσουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές, στο πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Αλεξιάδη.
Καλημέρα κύριε Αδαμόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και βέβαια εκτός από το βασικό θέμα της επικαιρότητας που σχετίζεται με αυτή την φρικτή ιστορία των Τεμπών, θα έχουμε την ευκαιρία και λόγω της ιδιότητάς σας και της άριστης γνώσης που έχετε στα οικονομικά να συζητήσουμε και ένα-δυο άλλα θέματα. Να ξεκινήσουμε όμως από τα Τέμπη και να σας ρωτήσω.
Αν θέλετε μια διακοπή, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το τι ποιήση πρέπει να διαβάζουν οι πολιτικοί.
Ναι.
Και για να σας πειράξω κιόλας, συγγνώμη για το θάρρος, αλλά χρονιζόμαστε χρόνια. Καλό θα είναι οι πολιτικοί λόγω και της ημέρας να διαβάσουν είτε το Όσο Μπορείς του Καβάφη, είτε το ποίημα του Σουρί για τους αρχηγούς. Δίνει σωστά πολιτικά μηνύματα και έχουν γραφτεί ένα αιώνα και πριν.
Νομίζω και επειδή αναφερθήκατε στον Καβάφη και το ποίημα του για την Αλεξάνδρεια, που λέει αποχαιρέτε την Αλεξάνδρεια, παραμένει μόνιμα επίκαιρο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Κύριε Αλεξιάδη, σας κρύβω αυτό το οποίο εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι ως επαγγελματία δημοσιογράφο, ως απλό πολίτη και παρατηρητή όσων διαδραματίζονται τις τελευταίες μέρες, είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική συνεννόηση. Η αντιπαράθεση είναι λογικό. Αλίμονο, σε δημοκρατία ζούμε, εδώ έχουμε ένα μείζον θέμα, αλίμονο αν δεν υπήρχε αντιπαράθεση. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση για τα στοιχειώδη. Για το τι εννοούμε, ας πούμε, όταν λέμε τηλεδιοίκηση. Και ή αυτό συμβαίνει, ή μιλάμε πάλι για ένα θρίαμβο της επικοινωνίας που έρχεται να επισκιάσει την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης στο βωμό και προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Τι ακριβώς συμβαίνει, μπορείτε να μας εξηγήσετε τελικά? Γιατί αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι υπήρχε τοπική τηλεδιοίκηση, όταν τελικά αποδεικνύεται ότι χάραξη είχε γίνει ακόμα και την ίδια μέρα του φοβερού δυστυχήματος?
Θα σας πω, κύριε Αδαμόπουλε, πρώτα απ' όλα έχουμε ένα στιγερό έγκλημα. Δεν ήταν ούτε θυσία, ούτε η κακιά ώρα, ούτε η κακιά στιγμή, ούτε όλα αυτά που θα τον εμφανίσουν. Ήταν ένα στιγερό έγκλημα και στη μνήμη αυτών των 57 αθώων θυμάτων, ειδικά των νέων παιδιών που πηγαίνουν από το σπίτι τους στις σχολές τους, Στη μνήμη τους πρέπει να διελευκανθούν όλα. Και αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας πολιτικός, ξεκινώντας από τον Αλεξιάδη, είναι να προσπαθήσει να πει ψέματα. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε από την ημέρα του θανάτου των παιδιών αυτών και των θυμάτων αυτών και μετά, έχουμε συνεχή ψέματα. Τελευταίο επεισόδιο σε αυτά τα ψέματα, διότι νομίζω έχουν υποθεί όλα και στη συνέντευξη που έδωσαν και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Χρήστος ο Σπύρτζης, αναλυτικά όλα τα στοιχεία, αλλά και η συνεδρίαση η αντίστοιχη της Επιτροπής ΤΕΣ, την οποία παρακολούθησα και εγώ από το διαδίκτυο, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής, είμαι στην Επιτροπή Οικονομικών, έχουν δημοσιοποιήσει όλα τα στοιχεία. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι να επιμένουν στο ψέμα. Και εάν δείτε το βίντεο από τη χθεσινή επίσκεψη του αρμόδιου υφυπουργού, μάθαμε ότι υπάρχει και αρμόδιος υφυπουργός, συμπαθήσως άνθρωπος ως φυσιογνωμία, αλλά δεν τον είχαμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή είχαμε υφυπουργό μεταφορών που είχε αρμοδιότητα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Έγινε ένα περίεργο πράγμα, παραιτήθηκε ο υπουργός, σωστά παραιτήθηκε ο υπουργός και δεν παραιτήθηκε ο υφυπουργός. Αλλά το ξεπερνά αυτό. Είδαμε λοιπόν τον υφυπουργό, γιατί τον είχαμε χάσει τόσο χρονικό διάστημα, πήγε στην Λάρισα, έκανε κάποιες δηλώσεις και βγήκαν μπροστά του εν ενεργεία υπάλληλοι των σιδηροδρόμων και τον διέψευσαν. Αυτό που είναι η πραγματικότητα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει παραδώσει σύστημα τηλεδιοίκησης από Δομοκό μέχρι Πλατή.
Όπου να πούμε και για τους ακροατές, για να μπορέσει να καταλάβει κάποιος, γιατί εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα μπέρδεμα. Η τηλεδιοίκηση είναι ένα υπερκείμενο σύστημα το οποίο αφορά το σύνολο σχεδόν της σιδηροδρομικής γραμμής. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι.
Και δεν αφορά μόνο. Ναι. Την είσοδο, έξοδο ενός σταθμού.
Ακριβώς, από ένα σταθμό.
Δεν αφορά μόνο την είσοδο-έξοδο του σταθμού Λαρίσης, όπως ισχυρίζονται κάποιοι κυβερνητικοί και λένε ότι να λειτουργούσε το σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε σύστημα τηλεδιοίκησης.
Να σας πω, δεν λένε αυτό στην κυβέρνηση. Και εδώ είναι πραγματικά που μου κάνει εντύπωση ότι δεν μπορεί να υπάρξει η στοιχειώδη συνεννόηση. Γι' αυτό ήταν και το πρώτο μου ερώτημα. Νομίζω ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υποστηρίζουν ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση. Γι' αυτό εξάλλου και η πολιτική ευθύνη, η ανάληψη, γι' αυτό κιόλας και η συγγνώμη, γι' αυτό όλη αυτή η διαχείριση. Εκείνο το οποίο λένε είναι ότι υπήρχε σύστημα αυτόματης χάραξης, δηλαδή μια τοπική τηλεδιοίκηση 8 χιλιόμετρα από το σταθμό της Λάρισας, που εάν είχε εφαρμοστεί από το συγκεκριμένο σταθμάρχη, θα είχε αποτρέψει το μοιραίο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, ας πούμε.
Λεπτό, κύριε, τα πάλουμε σε σειρά.
Ναι, ναι.
Η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ ένα σύστημα τηλεδιοίκησης από Δομοκό μέχρι Πλατή Μαθίας. Άρα ένα σύστημα το οποίο υπερκάλυπτε την περιοχή της Λαρίσης και την περιοχή όπου έγινε το ατύχημα. Αυτό το σύστημα διακόπηκε από τη φωτιά που έγινε τον Ιούλιο του 19 και υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες, ελπίζω να διερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Γιατί αυτό το σύστημα δεν αποκαταστάθηκε σε 1, 2, 3 μήνες, διότι εδώ τώρα έχετε το άλλο πράγμα. Λέει η κυβέρνηση ότι σε λίγους μήνες θα τα τακτοποιήσει όλα.
Ναι.
Γιατί από τον Ιούλιο του 19 μέχρι να γίνει αυτό το έγκλημα δεν τα έκανε. Αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα γενικά του σιδηροδρόμου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που ακόμα γίνονται κηδείες, που ακόμα τραυματίες δίνουν τη μάχη της ζωής, που ακόμα είναι τόσο ανοιχτές οι πληγές, δεν μπορεί να λένε ψέματα. Ο ίδιος ο υφυπουργός μπροστά στις κάμερες ΤΕΣ πέρασε μια μεγάλη δοκιμασία, διότι βγήκαν εν ενεργεία υπάλληλοι του ΟΣΕ και του είπαν ποια είναι η πραγματικότητα.
Είπαν ότι δεν είναι τηλεδιοίκηση, αλλά είναι ένας πίνακας αυτός, ο πίνακας αυτόματης χάραξης.
Άρα κάποιοι προσπαθούν επικοινωνιακά και με ψέματα να καλύψουν τις ευθύνες τους. Αλλά οι ευθύνες είναι εκεί. Θα διερευνηθούν και από την επόμενη Βουλή, θα διερευνηθούν και από την δικαιοσύνη.
Κύριε Αλεξιάδη, θεωρείτε ότι ευθύνες για την συγκεκριμένη κατάσταση, στην οποία ήταν το δίκτυο, βαρύνουν μόνο τη σημερινή κυβέρνηση?
Απήντησε σε αυτό ο Αλέξης ο Τσίπρας με σαφήνεια στη συνέντευξή του. Είπε με σαφήνεια ότι διαχρονικές παθογένειες υπάρχουν, αλλά όχι κάποιοι να προσπαθούν να μπαίνουν στη λογική όλοι είναι ίδιοι, άρα όλοι έχουν ευθύνη. Να καθίσει η κυβέρνηση και να ονοματίσει ποιες ευθύνες υπάρχουν. Εδώ όμως, κύριε Αδαμόπουλο, υπάρχει και ένα άλλο ηρωνικό έως προκλητικό στοιχείο. Αν είχε ευθύνες ο ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο 15-19,
ναι.
Εμείς παραδώσαμε την εξουσία τον Ιούλιο του 19 και παραδώσαμε και 37 δις. Γιατί δεν έκανε Εξεταστική Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία από τον Ιούλιο του 19 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 23 για να διερευνηθούν οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ? Εκτός και αν δεν είχαν τόσο μυαλό να καταλάβουν ότι υπήρχαν ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ και ανακαλύψαν τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ μετά από το ατύχημα. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που είναι πέρα από το όριο της επικινδυνότητας. Γιατί μια στιγμή έλεγαν ότι τα τρένα είναι ασφαλή και μας κατηγορούσαν για τις ερωτήσεις που καταθέταμε στη Βουλή και μετά ανακαλύψαν ότι υπάρχουν ευθύνες και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα κρυφτούν πίσω από το ότι όλοι είναι ίδιοι. Οι ευθύνες είναι δικές τους.
Κύριε Αλεξιέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, με δεδομένη και την μεγάλη εμπειρία που έχετε στο χώρο του συνδικαλισμού, το εξής. Πέραν των όποιων ευθυνών πολιτικών υπάρχουν και θα καταλογιστούν και από τον ίδιο τον ελληνικό λαό, έτσι σε λίγο διάστημα έχουμε εκλογές και θα δούμε εκεί πώς ακριβώς θα αξιολογηθούν και πώς θα κατανεμηθούν οι ευθύνες, υπάρχει και ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με αυτό που λέμε τη δυσλειτουργία του δημοσίου και την νοοτροπία εκείνη που δηλητηριάζει αυτή τη λειτουργία. Μια νοοτροπία η οποία έρχεται και πάλι στο φως μέσα από αυτούς τους ανατριχιαστικούς διαλόγους που ακούσαμε μεταξύ των σταθμαρχών, των εργαζομένων στη Βάρδια, αυτών που πήγαν, αυτών που δεν πήγαν, αυτών που δεν πήγαν για να φάνε σουβλάκια, των άλλων που μιλούσαν για τις σεξουαλικές τους επιδόσεις. Και πώς το σχολιάζεται όλο αυτό? Πώς το... Γιατί εσείς έχετε και έναν ιδιαίτερο λόγο, ακριβώς επειδή το υπηρετήσατε το συνδικαλισμό στο δημόσιο.
Από άλλο μικρόφωνο εσείς τότε, από άλλη θέση ευθύνης εγώ τότε, έχουμε μιλήσει για αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως.
Έχω διστάσει, παρότι ήμουν εκλεγμένος σε κορυφαία συνδικαλιστική θέση με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου τότε, να μιλήσω για τα κακά ως κείμενα. Αλλά δεν διστάζω, δεν μασάω τα λόγια μου και τότε και τώρα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν παθογένειες και δυσλειτουργίες και στο χώρο της λειτουργίας του δημοσίου και στο χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλά εδώ, στο χώρο του ΟΣΕ, έχουμε το εξής περίεργο. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο του ΟΣΕ και του συγχαίρω δημόσια έκαναν κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων είχαν και το θέμα της ασφάλειας των τρένων, και απέστειλαν εξώδικα ακριβώς για αυτό το θέμα. Και είχαμε και παρέτηση κορυφαίου στελέχους του ΟΣΕ ακριβώς για αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια λειτουργία συνδικαλιστικού κινήματος πρότυπο. Είναι πρέπει να διδαχθεί αυτή η λειτουργία. Και αντί να προβάλλουμε αυτό, προβάλλουμε κάποιες λάθος συνομιλίες που είχαν υπάλληλοι μεταξύ τους. Εγώ λοιπόν να ρωτήσω, ποιοι πολιτικοί παράγοντες αυτά τα εξώδικα τα πετάξαν στα σκουπίδια, ποιοι διοικητικοί παράγοντες δεν τα πήραν υπόψη και ποιοι δικαστές ήταν αυτοί που πήραν αυτές τις απεργίες στα χέρια τους και τις βγάλαν παράνομες και καταχρηστικές? Εδώ υπάρχει τεράστιο πεδίο έρευνας, διότι μιλάμε για ένα έγκλημα με 57 νεκρούς.
Λοιπόν, για να σας προλάβω, θα κάνω μια τελευταία ερώτηση, επειδή μας πιέζει ο χρόνος. Τελευταία ερώτηση γύρω από αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και αύριο την ίδια ώρα για να σας να ζητήσω την άποψή σας για κάποια θέματα που αφορούν την οικονομία. Και νομίζω η άποψή σας έχει ενδιαφέρον. Μπορείτε να συνεχίσουμε την κουβέντα και αύριο για τα θέματα της οικονομίας.
Πολύ ευχαρίστως, γιατί τα όσα είπε ο κύριος Σταϊκούρας για την ακρίβεια είναι πάρα πολύ ανησυχητικά και χρειάζονται σχολιάσματα.
Και έχουμε και το θέμα των τραπεζικών δανείων. Έχουμε πολλά που θα ήθελα να σας ακούσω.
Πολύ ευχαρίστως.
Να ρωτήσω λοιπόν το εξής, κλείνοντας την σημερινή κουβέντα. Είχαμε χθες μία ακόμη δημοσκόπηση. Τώρα το αν είναι σωστό ή όχι που γίνονται δημοσκοπήσεις σε αυτή τη φάση είναι μια άλλη κουβέντα. Ας μην την ανοίξουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, με βάση τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να κερδίζει την μεγάλη φθορά που έχει η κυβέρνηση εξαιτίας και του δυστυχήματος. Παραμένει καθυλωμένος σε δημοσκοπικά ποσοστά εκεί γύρω στο 24-26%. Πώς το σχολιάζετε αυτό και πώς το ερμηνεύετε?
Έχω ξαναπεί δημόσια ότι με αφήνει παντελώς αδιάφορο το αν ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια ώρα τραγωδίας, σε μια πολύ δύσκολη ώρα, έχει πολιτικά ωφέλη ή όχι.
Ναι.
Αυτό με αφήνει παγερά διάφορο. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι οι δημοσκοπήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο δεν ταιριάζουν στα στοιχειώδη επιστημονικά δεδομένα της στατιστικής. Δεν ταιριάζουν. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί αυτοί που τις κάνουν. Καλό τους πολίτες να τις κρατήσουν. Διότι η εικόνα που έχω εγώ από την κοινωνία, η εκτίμηση που έχω από τα γήπεδα στα οποία η Ελλάδα αναστενάζει, όπως έλεγε και ένας άλλος ποιητής, και στα όσα βλέπω δίπλα μου στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, στους φούρνους, αυτή η τεράστια αγανάκτηση, η βουβή οργή που υπάρχει,
δεν καταγράφεται, λέτε.
Απεικονίζεται στις δημοσκοπήσεις. Να τις κρατήσουμε όμως, γιατί ελπίζω πολύ σύντομα, αν και βλέπω ότι ο Πρωθυπουργός θα μας πάει να ψηφίζουμε Ιούλιο-Αύγουστο, Πολύ σύντομα θα φανεί το αν είναι σωστές ή όχι.
Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Συνεχίζουμε αύριο, έτσι.
Καλή
την ίδια ώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ εγώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Λογοθέτη. Χαμός στον Κυφισό.
Καλή σας μέρα. Ναι, από την καραμπόλα που είχαμε το πρωί των τεσσάρων οχημάτων στο ύψος της Λυκόβρησης, μετά την Τατοίου, έχει δημιουργηθεί έτσι μια πολύ δύσκολη κατάσταση στον Κυφισό αυτή την ώρα, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία, όπου έχουμε η συμφόρηση ξεκινάει από την οδό Λένορμαν, παρακαλώ, είναι πάρα πολύ πίσω. Και φτάνει μέχρι και την Τατοίου, είναι πολλά τα χιλιόμετρα και πολύ μεγάλες οι καθυστερήσεις. Υπομονή σε όσους ανεβαίνουν τώρα το Κυφισό. Και η Χαμοστέρνας όμως έχει μεγάλα προβλήματα τη συγκρού. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο κοντά στην Πειραιώς. Οπότε όλη η Χαμοστέρνας από συγκρού μέχρι Πειραιώς αυτή την ώρα βρίσκεται σε συμφόρηση. Και το ρεύμα του Κυφισού προς Πειραιά έχει δυσκολίες. Η Κατεχάκη, η Μεσογείων, η Αλεξάνδρας, η Κηφισίας προς το κέντρο και η Αθηνών προς τον Ασπρόπυργο από το Δαφνί μέχρι τους Καραμαγκά είναι οι δρόμοι που έχουν την περισσότερη κίνηση αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, φεύγουμε. Έρχεται ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον καθρέφτη του αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Riding down.